Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, бүгүнкү жекшемби, 11 ноябрь, таң Азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы 60 метрлыгында биз бүгүн бетме-бетте керексиз сол талкуусун, региондун урумтуу окаларын баяндаган Борбор Азия аптачинде тилим-дилим жана таңкы шоокум маданий берүүлөрүн сунуш кылабыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу Алпарам уулу Кыргызстандын соңку жаңылыктары менен Эленора Кулембек кызы тааныштырат.
Ак жол партиясынан шайлоого бара тургандар тизмеси такталды. Тизме боюнча алгачкы 5 талапкерлерге конституциялык соттун төрайымы Чолпон Баекова, Мамгача Дахамад Умаров, Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Невхадиев, эмгек сиңирген хирург Эрнст Акрамов жана Аристин директору Эльмира Ибраимовалар киришти. Кечээ 10 ноябрда президенттин Ак жол партиясы курултай өткөрүп, парламенттик шайлоого карата 100 кишиден турган партиялык тизмесин бекиткен. Курултайга жер-жерлерден келген 263 делегат катышты. Премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Алмазбек Атамбаевдин социал-демократтар партиясы да кечээ өз курултайын өткөрдү. 16 декабрда өтө турган парламенттик шайлоого карата бул партия атынан талапкерлер тизмесин мурунку депутат Өмүрбек Бабанов жетектеди. Тизмеде экинчи орунда Борбор Азиядагы Америка университетинин вице-президенти Бакыт Бешимов, ишкерликти өнүктүрүү корунун төрагасы Руслан Шаботоев 3-чү, Ирина Карамушкина 4-чү жана мурунку депутат Осман Артыкбаев 5-чү болду. Бул бүгүн социал-демократтардын 8-чү курултайында анык болду. Курултайда партиянын жетекчилигинде Алмазбек Атамбаев шайланып, 31 кишиден турган саясий кеңеш түзүлдү. 10 ноябрда Бишкекте диктатурага жок деп нааразычылык иш-чарасы өтүп, анын уюштуруучулары милиция кызматкерлери кармап кетти. Ала Туу аянтында өтүп жаткан бул иш-чаранын 10 чакты катышуучусун милиция кызматкерлери кармап, 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө алып кеткен. Бул тууралуу укук коргоочу Кылымшамой Бейүк Үкмөт уюмунан Азиз Абдирасулова билдирди. Анын айтымында милиция кызматкерлери нааразычылык билдирип тургандар колунан плакаттарды күч колдонуу менен жулуп алып, акцияга тиешеси жок жөн студенттерди да кармап кетишкен. Диктатурага жок деп нааразычылык иш-чарасын адам укуктары боюнча Токмок ресурстук борбору уюштуруп, аны Бириккен фронттун маркум мүчөсү Бектемир Акуновдун тарапкерлери жана Жашылдар партиясынын жаштар канаты колдоп чыгышкан. Акция катышуучуларына административдик тартипти бузушкан деген айып коюлуп жатат. Кыргызстанда 10 ноябрь жаштар күнү белгиленди. Бул датага байланыштуу кечээ 2005-2006 жылдары өзгөчө жигердүүлүгү менен байкалган жаштык өкүлдөрүнө өкмөттүк сыйлык ыйгарылды. 2 жылда бир жолу ыйгарылчу бул сыйлык 11 номинацияда берилди. Быйыл бул сынакка катышуу үчүн күчүн сынамакка жаштар тарабынан 150 ашык арыз иши түшкөн. Кыргыз-Казак тышкы иштер министрлери жыйын курат. Ага катышуу үчүн 12-13 ноябрь күндөрү Казак тышкы иштер министри Марат Тажин Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Ал кыргыз кесиптеши Эдинан Карабаев менен 2006-2007 жылдары эки өлкө ортосундагы саясий, соода экономикалык жана маданий багыттагы макулдашылган келишимдер чегинде кызматташуу тууралуу сүйлөшүшөт.
Рахмат, Кыргызстандын соңку жаңылыктары менен Эленора Кулембек кызы тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 11 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 7-12 градус жылуу. Талас облусунда 4-9 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 12-17 градус жылуу. Ысык көл аймагында 9-14 градус жылуу болот. Нарын облусунда 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялар учурда өз курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин тактап жатышат. Бетме-бет тегерек үстөл талкуусунун бүгүнкү санында шайлоо алдында саясий партияларды бушайманга салган маселелердин бири тууралуу сөз болмокчу. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева жүргүздү. Анда сөз кабарчыбызда.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү маегибизге биз курултайларын жаңыдан гана өткөрүп, жүз талапкеринин тизмесин тактаган Арнамыз партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Бөдөш Мамырова жана Социал-демократтар партиясынын жооптуу катчысы Эдил Байсаловду чакырганбыз. Биздин бүгүнкү маегибиздин башкы темасы партиялар региондордо 0.5% добуш алыш керек деген талапты багындыра алабы деген суроо да. Себеби жакында эле Арнамыз партиясынын төрагасы Феликс Кулов маалымат жыйынын өткөрүп, мындай талап Конституцияда дагы, шайлоо кодексинде дагы жок, аны бийлик оппозициячыл партияларга атайын буттоосу үчүн гана жасады деп билдирди. Чын эле атайылап жасалдыбы же мыйзамдуу талаппы? Бул суроого жоопту алгач Социал-демократтар партиясынын өкүлү Эдил мырза сизден алсак.
Эми баардыбызга белгилүү, бул шайлоо кодекси референдум жолу менен кабыл алынып атканда 10 күндөн да аз убакта президент указ менен талкууланып жаткан шайлоо кодексине дагы өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңы шарт, жаңы талап койгон да. Ошондо 0.5%дан ар бир облустун шайлоочуларынын тизмелеринен ошону 0.5% алыш керек. Бул ошол жалпы улуттук партия болуш керек, бүт партиялар жалпы улуттук кызыкчылыкты чагылдырышы керек деген максат менен деп киргизилгенде, биз баардыгыбыз эле талдап, бул деген облустун шайлоочуларынын санына жараша ошонун 0.5% экен деп баарыбыз түшүнүп, анан колдогонубуз колдоп, колдобогонубуз ал жөнүндө деле сын айткан эмеспиз. Анткени чоң партиялар үчүн бул чоң барьер эмес болчу. Эми ошол жерде тексти неоднозначный кылып жазылган да. Анткени кааласаң буну облустун 0.5% деп түшүнсөң болот, кааласаң республиканын 2.5 миллион шайлоочунун 0.5% деп түшүнсөң болот. Ошондуктан биз азыркы учурда борбор шайлоо комиссиядан талап кылып атабыз, бул жөнүндө түшүндүрмө бериши керек.
Бирок бул борбордук шайлоо комиссиясы жакында эле түшүндүрмө берди. Бул атайылап борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган токтом эмес, бул шайлоо кодексин жана башка мыйзамдарды караш керек деп билдирди да. Эми Бүдөш айым сизге суроо, 0.5% добуш алсын деген талаптын ошол Кыргызстандын шартында бир жөндүү негизи бардай да. Себеби көп эле партиялар регионалдык кызыкчылыктар менен жана тууганчылык кызыкчылыктары менен түзүлүп калгандай сезилет да. Ушул жагдайдан алганда Арнамыз партиясы атайылап эле байкамак санга салып, балким добуш берүү буйдамайланат деген ой менен алдын ала атайын билдирүү жасап жаткан жокпу?
Жок. Раз референдум жолу менен Эдил айтып кетпедиби, шайлоо кодексин өзгөрткөндөн кийин ошол мезгилде, эгерде ошо региондордун эмесин эске алып, партиялардын ошо жалпы улуттук партиябыз болсун дегенди мурда эске ала турган болсо, ошол кодекс менен кириш керек болчу. Бул бир жакча. Экинчи жагы, шайлоо комиссиясы өздөрү айтып атат. Өзүң эмеле айтпадың, биздин чыгарган приказ, указыбыз эмес, бул ошол президенттин администрациясы тарабынан даярдалып келген. Бирөө запятой менен келди, бирөө так эмеси менен келди деп. Эгерде жалпы шайлоочунун 0.5% дей турган болсок, бул таптакыр акылга сыйбай турган нерсе. Ал бул партиялардын ошол жалпы Кыргызстанга тиешелүү болсун дегендиги жатпайт. Анткени өзүңөргө белгилүү, биздин Кыргызстанда тизмеге кирген шайлоочу бизде жок. Айрыкча мына түштүк региондордо, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта бардыгы оокат кылып, азыр Россиянын составында жүрдү. Ошол жагынан алып караганда, эгерде шайлоого катышкан шайлоочунун 0.5% болсо, ал башкача нерсени түшүндүрмөк. Ошол жагынан алып караганда, кандайдыр бир партияны бир региондон аксатып коюш же болбосо ошол шайлоо оюнунан чыгарып коюу, бул оп оңой жол. Ошонун бир багыты. Бир жак жагынан караганда буларга оңой да, биз мыйзам чегинде чыгарып койдук дейт. Бул бийликтин бир куралы, колдоно турган бирден бир абдан митайымдык хитроумный жол менен бийликтин бир куралы. Ошол себептен биз президентке кайрылуубузду жасадык. Мына бүгүнкү күнү 4 партия кол койду, дагы канча партия кол коет, биз ошону президенттин өзүнө жолдоп атабыз. Анткени бизде азыр конституциянын сот иштебейт, жогорку кеңеш иштебейт, бизде мыйзамдуу орган калган жок. Ошон үчүн конституциянын гаранты президент. Ошон үчүн президентке кайрылдык. Биз ойлойбуз, президент дагы бир карап көрүп туруп тактап, ушул нерсени бир башкача ыңгайлуу жагына, же болбосо таптакыр эле отменитетет го деген ойдобуз.
Мына ушул парламенттик шайлоого 1 айга чукул эле убакыт калды. Ушул региондордогу шайлоочулардын, чыныгы шайлоочулардын тизмесин тактаганга жана ошол региондогу шайлоочулардын тизмесинин 0.5% добушу алынабы, же болбосо жалпы ошол жерде катталган адамдардын баардыгы болобу деп мындай бир тактоого саясий партиялардын убактысы жетеби?
Мүмкүнчүлүккө жараша аракет кылып атабыз. Ошол шайлоону тынч, бардык партияларга бирдей условия түзүп, бардык катышкан ошо саясий партиялардын укугун бирдей караш үчүн буга бийлик дагы кызыктар болуш керек. Жалгыз Биз эле саясий партиямыз.
Абидеш айым, сиз айттыңыз, президенттик администрация муну митайымдык менен атайы жасады деп. А ошол митайымдык менен жасалган иштин негизги максаты эмне жана анын башында ким турат деген ойдосуздар?
Эми анын башында бул жаран турат же болбосо бул бийликтеги киши турат деп айтуу кыйын. Борбордук шайлоо комиссиясынын биз курултай өткөзгөндө бир мүчөсү катышты. Ушунун тегерегинде абдан чоң суроо болду. Ошол киши айтты. Бул чындыгында ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамдуулукту, мыйзамды сыйлаган көп мүчөлөрүнө деле бул түшүнүксүз жагдайды түшүндүрүп атыптыр. Ошол себептен ачык эле айтса болот, өздөрүнүн жакында түзүлгөн партиясын алдыга сүрөп чыгаруу. Мунун дагы жүйөлүү себептери бар. Анткени ал партия максаты турмак, программасы турмак, атын элдин кулагына сиңире алышкан жок.
Мына ушул жагдайдан элге суроо бергим келип турат да, шайлоонун өткөрүү боюнча республикалык штабтын башында өкмөт башчысы турат. Ошол эле учурда социал-демократиялык партиянын төрагасы, ал социал-демократтардын курултайында шайлоону адилет өткөрүүгө бардык күчүмдү жумшайм деп билдирди. Ошол эле учурда президенттин дагы жүргүзүп жаткан саясатын колдойм деп билдирди. Демек президентчил Ак жол партиясы жана өзү башкарган социал-демократиялык партиянын көптөө уш алышына ушул штабтын башчысы болуп тургандыгы бир шарт түзбөйбү?
Жок, биз бул суроону талкууга алганбыз. Анткени биз социал-демократтар өзүбүздүн күчүбүзгө ишенебиз, биз алабыз. Кеп бизде эмес, биз өзүбүздүн келечегибизден коркконунда эмес. Биз деген жалпы демократиялык өлкө болуш үчүн биз ачык, айкын, таза шайлоо өткөрүшүбүз керек. Биз башка партиялар менен таймашсак, бул оюндун эрежелери так жана ачык, баардыгына түшүнүктүү болуш керек. Биздин лидерибиз Алмаз Шаршенович Атамбаев да бир жолу катуу эскертти, бийликке дагы айтты, мен жума сайын президентке кирем. Анткени президентти туура эмес жолго мурун Акаевди жана аңга түрткөн адамдар азыркы президентти түрткөн турат деп туруп, ошондуктан Атамбаев бийликте калып атат. Азыркы учурда биз чоң коркунучтабыз. Биз ушул шайлоолорубуз абдан ыплас, мурункудай жана бурмаланып, добуштарыбыз уурдалып калса, биздин элибиз жарылып туруп, мамлекетибизден ажырап калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мына биз ар намыс менен болобу, ата мекен болобу, башка партиялар менен биригип бул эрежелерди биз тактап алышыбыз керек дагы, жанагындай акыйкаттыкты, мыйзамдуулукту биз талап кылышыбыз керек.
Таза шайлоону баарыбыз каалайбыз. Шайлоонун шарапаты менен биз Кыргызстанды бир жолу солк эткизгенбиз 24-түндө. Мына азыр дагы ошондой караан аралап атат. Ошон үчүн шайлоону таза өткөзүш үчүн мына мен ойлом Алмаз Шаршенович убактылуу милдетин аткаруучулуктан кетип, мурунку баягы ноябрь кезиндегидей оппозициялык духта туруп, анан ошол штабты башкарса, бизде кичине үмүт пайда болот эле. Анан өзү айтып атпайбы, ошол эле кезде мен шайлоонун таза өтүшүн контролдойм, анан ошол эле мезгилде мен президенттин приказын кыйшаюусуз аткарам. Эч качан бир нерсеге жооптуу адам эки бутун эки ака кирип турбайт.
Баардыгыбыз эле билебиз да, шайлоолорду бул борбор шайлоо комиссиясы аткарат. Бул болсо өкмөттүн жанагы камсыз кылчу, шарт түзүп берчү эле бир жумуш. Телефондорду, жанагыл арендаларын, жанагыл акча каражатын борбор шайлоо комиссияга өткөрүп берүү боюнча. Дагы бир жолу Алмаз Шаршенович айтып атат, мен административдик ресурсту кара жол менен пайдаланууга жол бербейм деп атат дагы. Элди тыштап кете албайм дейт. Эң негизгиси мамлекетибиз абдан чоң кризиске кирип баратат дейт. Кара жолчулар баягыдай 24-дөгүдөй жака түртүп атат деген кырдаалда мен ошол жерде туруп, калыс пикиримди айтып, колдон келишинче бийлигимди бир партия үчүн эмес, же президент үчүн эмес, а жалпы эл жана мыйзамдуулук үчүн күрөшөм деген ниет менен калып атат.
Бирок тилекке каршы кыргыздардын менталитетинде чоң болгон адамдын сөзүн илгертпей аткаруу бар да.
Жок, андай биз эми Алмаз Атамбаев деген өз алдынча өнүккөн өскөн бул мамлекеттик иш мер улуттук деңгээлдеги чыгаан уул албетте бир конституциялык жолдор менен президентке көз каранды. Бирок чоң мамлекеттик иштер болуп аткандан кийин Атамбаев элдин тагдырын ойлойт, же болбосо Бакиевдин келечегин ойлобойт.
Мен бир ушуга кошумчалап коеюнчу, кыргыздардын менталитетинде бригадир болгон адамды дагы 20 киши угуп алат, мунун бригадир статусу бар деп. Мен бир элементарный эле нерсени көрөйүн. Жакында ушул партиялардын областтык конференциялары өттү. Өзүңөргө белгилүү, биринчилерден болуп ата мекен партиясы Ошто өткөздү. Ата мекен партиясына эч ким помещение бербей койду. Бербей көчөдө өткөзүштү. Анан ошондо айтып атышат, ата мекен партиясынын катарында дейт карапайым эл дейт, тапочка кийген, маасы көлөчү кийген. Ошол эле мезгилде социал демократтарды өттү, күүлдөгөн. Кайсы жерде өткөзгөнүңөрдү өзүңөр билесиңер, помещенияда бүт чиновниктер чуркап жүрдү дейт. Мен жакында Баткенге бардым. Менден мурунураак Роза Исаковна барып өткөзүп кеткен экен социал демократтардын партиясы. Телевидение деген ошол жерде. А биз болсо бир частный бирөөнүн менчик кафесин алып ошол кафеде өткөздүк. Мына биз баштаган деле кыйшык баштап атпайлыбы?
Дагы бир суроо ушул саясий партиялар тизмесин тактаган мезгилде партиянын максат программасына басым жасалбай, ушул талапкерлердин бийликти ээлеп турган ордуна, анын капчыгына көбүрөөк басым жасалгандай сезим пайда кылып жатат да. Капчыгы калың, берилген кызматы чоң, бирок коомдо бедели жеңил талапкерлер бул региондордо 0.5% добуш топтоого бир тоскоол болбойбу?
Бул бир жак жагынан туура. Тоскоол болушу мүмкүн. Анткени азыр байкап көрсөңөр, ошол жерде өзүнүн күчү менен жанталашып, ошо элдин катарына сиңип кеткен кыргыздын бир жакшы кыз балдарына караганда, бизнесмен, крупный акчасы барлар, же болбосо аты чыгып калган бир 3-4 предприятиясы барлар, ошолор тизмеге кирип атат. Бул ачык эле туура суроо берип атасың. Эми бул шайлоонун шарты ушул экен. Шайлоо бир жак жагынан алып карасаң, шайлоого чөнтөгү жука, мисалы үчүн ошол 190 кишинин списи болсо 90 киши тең жөн эле баягы элге кадыры сиңген чөнтөгү жука адам барып алса калда болбойт экен. Ал жак жагын да ойлонуп көрүш керек. Ошол себептен эки жагын тең салмактап элдин кызыкчылыгын ойлой турган талапкерлерди эметиш керек.
Бул жагына айтып алганда мына Эдил мүчө болуп кирген социал-демократиялык партиясында коомдук кызмат өтөгөн, коомдук ишмер аты алып калган Эдил дагы 13-чү орунга сүрүлүп калыптыр. Бул дагы чоң далил деген ойдомун да. Анан Эдил да өзүңүзгө бере турган дагы бир суроо, бул Алмазбек Атамбаевдин уландырылганы тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук комитети жокко чыгарды. Анан ушундай билдирүүнү өзүңүз жана партиянын башка мүчөлөрү дагы кескин сынга алды. Бул шайлоо алдындагы атайын жасалган кадам эмеспи?
Саясий күрөштө биздин атайын кызматтар пласт иштерге аралашып, мыйзамды сактабастан, улуттук коопсуздукту сактабастан, булар ошондой бир тараптуу бир партиянын мурункудай эле камчысын чаап, атайын ошол Атамбаевга каршы, биздин партиябызга каршы дискредитациялоо баркыбызды кетирүүчү технология катары баалайбыз.
Эми азыр шайлоого аттанган партиялардын баардыгы тең эле жеңишке жетишебиз деп үмүттөнүп турушат албетте. Мурунку бийлик учурунда дагы Арнабыз партиясы шайлоого катышып жеңилүүгө дуушар болгон шартты дагы башынан кечирген. Азыркы парламенттик шайлоодо мисалы үчүн Арнабыз партиясы жеңишке жетиш үчүн, социал-демократиялык партиясы жеңишке жетиш үчүн кандай шарт зарыл деген ойдо турасыздар?
Мен ачык эле айтып коеюн, эч кандай административдик ресурс колдонулбаса, эл шайлоочулардын эркине койсо, шайлоочу өзүн эркин сезип, ошол добуш бергенге чейин дагы, ошол добуш берип атканда дагы эч бир диктовка болбосо, өзүн эркин сезип келип, бюллетенди алып келип урнага таштаса, биздин жеңишибиз ушунда болот.
Менин оюмча бул маалымат мейкиндигинде өзгөчө кыргыз мамлекеттик телеканалында ар кандай партиялар жөнүндө, көз караштар жөнүндө толук кандуу жана так жана убагында маалымат берилип турса, биздин шайлоочулар өздөрү таразалап, өздөрү үчүн чечим кабыл алып, шайлоо күнү туура жана так маалыматтын негизинде жанагындай өзүнүн тандоосун жасай алат деген үмүттөмүн.
Дагы бир кошумчалай турган нерсе, шайлоочу толук шайлоого катышса. Эгерде шайлоочу келбей койсо жана референдумда да шайлоого толук кандуу катышпаса, анда ошол эле саясий партиялардын, ошол кездеде бийликке жакпаган партиялардын трагедиясы бул.
Анда эмесе, урматтуу меймандар, сиздердин маегиңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер тегерек үстөл айланасындагы маекти уктуңуздар. Ага Арнабыз партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Бөдөш Мамурова жана социал демократтар партиясынын жооптук катчысы Эдил Байсалов катышты. Маекти мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Обада таңкы азаттык. Азыр назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Региондогу өлкөлөрдүн аяктаган жума ичиндеги урунтуу окаларын чагылдырган программабызды бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
9 ноябрда Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитети Өзбекстан боюнча угууларды баштады. Өзбекстандын либералдык демократиялык партиясы болсо президент Ислам Каримовду мамлекет башчылыкка талапкер кылып көрсөттү. Казакстанда бир кездери өлкөнүн эң бийик кызматына талаптанышы мүмкүн делинип жүргөн Рахат Алиевдин үстүнөн сот процесси башталды. Түркмөн президенти Гурбангули Бердимухамедов Евробиримдиктин жетекчилиги менен Брюссельде жолукту. Алдыдагы берүүбүздө ушул жана башка окуяларды сөз кылабыз. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитети Өзбекстан боюнча угууларды баштады. АКШнын комитеттеги өкүлү 200 жакын бейөкмөт уюмду жабуу же өлкөдөн чыгарып салуу менен өзбек бийликтери сынчыларынын оозун жабууну көздөп жатышат деп билдирди. Өзбекстандын расмий делегациясы болсо Ташкент кыйноолорду жоюу, сот системасын либералдаштыруу багытында кадам көрүүдө деп ишендирди. делегация дүйшөмбүдө комитеттин суроолоруна жооп берет деп күтүлүүдө. Жыйындын алдында адам укуктарын коргоо боюнча Human Rights Watch эл аралык уюму Бириккен Улуттар уюмуна кайрылуу жолдоп, анда Өзбекстанда адам укугу одоно бузулуп, кыйноолорго жол берилип жатканы үчүн бул өлкөнүн бийлик өкүлдөрүн айыптоого үндөгөн. Кайрылуунун мазмуну менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
90 барактан турган кайрылууда Өзбекстанда эч бир башка өлкөдө жок кыйноо ыкмалары колдонулуп келет деп айтылат. Human Rights Watch уюму Өзбек өкмөтүн бул үчүн кескин сынга алды. Уюм жолдогон кайрылууда тартип коргоо кызматкерлери айыпкерлерди суу толтурулган бөтөлкө, таяктар менен урары, алардын денесинен ток өткөрүп кыйнаары айтылат. Адам укугун коргоо боюнча уюмдун Женевадагы жетекчиси Жулиет де Ривьера айым азаттык үн алгысына буларды айтат. Биз жолдогон кайрылууда Өзбекстанда кыйноолор дайыма колдонулары айтылат. Тартип коргоо кызматкерлери тарабынан кармалган адам башынан бир топ кыйноолорду өткөрөт. Жулиет де Ривьера айымдын айтымында милиция кызматкерлери камакка алынган адамды өзү жазалаган кылмышты мойнуна алдырат. Мындан сырткары тартип коргоо кызматкерлери кармалган адамдын үй бүлө мүчөлөрүн жана күйөөлөрдү коркутуп үркүткөн учурлар дагы көп кездешет. Уюм жолдогон билдирүүдө тергөөчүлөр, соттор жана прокурорлор мындай далилдерди кадыресе көрүнүш катары этибар албайт деп айтылат. Жулиет де Риверанын айтымында Human Rights Watch уюму тарабынан катталган окуялар үчүн эч ким жоопкерчилик алган эмес. Биздин уюм тарабынан катталган таныктар боюнча эч ким жооп берген жок. Андыктан бул ишке баргандар жоопкерчиликти сезбейт. Деди Жулиет де Ривьера. Өзбекстанда бийликти сындагандарга карата күч колдонуу жана аларды кыйноо 2005 жылы Анжианда болгон коголаңдан кийин көбөйдү. Укук коргоочулардын баамында анда жүздөгөн адамдар набыт болгон. Өзбек өкмөтү болсо бул окуя үчүн ислам согушчандары күнөөлүү деп, анда 187 адам курман болгон деп айткан эле.
Зейнеп Мартбек кызы баяндады. Өзбекстан темасын улантабыз. Өткөн аптада президент Ислам Каримовдун талапкерлиги либералдык демократиялык партиянын атынан мамлекет башчылыгына көргөзүлүп, партиялык курултайда бекитилди. Ислам Каримовдун дагы бир мөөнөткө президент болуп калуусунун мыйзамдуулугу чоң күмөн саноолорду жаратууда. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Саясий уюм катары 2003 жылы түзүлгөн либерал демократиялык партия Ислам Каримовду кайрадан талапкер кылып өткөн айда эле атаган болчу. Партиянын саясий кеңеши жарыялаган билдирүүдө Ислам Каримовдун дарегине өлкөдөгү туруктуулукту сактоо үчүн калктын турмушун жакшыртуу, бардык чөйрөдөгү масштабтуу демократиялык реформаларды улантуу үчүн президенттик кызматта дагы бир мөөнөткө каалоо өтүнүчү айтылган эле. Ислам Каримов болсо бул сунушка андан бери ак же көк деп жооп берген эмес. Анткен менен байкоочулар Каримовдун конституция бузулганына карабай шайлоого барары айныксыз экенин айтып жатышкан. Ташкенттен түшкөн маалыматтарга караганда Ислам Каримов 6 ноябрдагы парт курултайда программалык сөз сүйлөп, дагы мөөнөткө шайлоого катышууга макулдугун берди. Өзбек конституциясына ылайык Ислам Каримовдун 2-нчи жана соңку президенттик мөөнөтү быйыл аяктады. Буга чейин ал бийлик укугун референдум жолу менен 2 ирет 95 жана 2002 жылдар узаткан эле. Акыркы президенттик шайлоо 2000 жылдын январында болгон. Ташкенттик көз карансыз саясат таануучу Камалидин Рабимов дагы бир мөөнөт үчүн укуктук негиз оңой эле табыларын айтат.
Они могут просто сказать, что после референдума...
Алар 2002 жылкы референдумдан кийин азыр Каримовдун толук эмес биринчи 7 жылдык мөөнөтү деп эле айтып коюшу мүмкүн.
Первый неполный 7-летний срок.
Өзбекстандын оппозициядагы Эрк демократиялык партиясынын лидери Мохаммед Салих болсо президентке келгенине быйыл 17 жыл толгон Ислам Каримовдун кайрадан шайлоого аттанып жатышын мындайча комментарийледи.
Каримов эч качан кетмейди. Мен бул гапты жана көптөн бери такрарлап келеатман. Яны Каримовдон карамат күтүш.
Каримов эч качан кетпейт. Мен муну көптөн бери айтып келе жатам. Каримовдон жакшылык күтүш, реформа күтүш акмакчылык болот. Каримовдун режими өзүн өзү жок кылыш, өз тагдырына балта чабыш үчүн буга чейин көп аракетти кылды. Бирок соңку шайлоо калктын көзүн карап туруп, уялбасын салып жаткан провокация, шайлоо эмес. Бул калктын сабырдуулугун сынаш үчүн салып жаткан аракет.
Сабыр такатыны сынап көрүш үчүн кылыныаткан бир аракет.
Эгер 23 декабрда кайра шайланса, Ислам Каримов дагы бир 7 жылдык мөөнөткө бийликте калат. Ташкенттик көз карансыз саясат таануучу Камалидин Рабимовдун божомолунда келерки жылдын январында 70 чыгуучу Каримов алдагы жылдары мураскер издөө менен алектенмекчи. 23 декабрдагы шайлоого расмий каттоосу бар калган 4 партияда өз талапкерлерин көргөздү. Арасында Аяз атынын өкүлү да бар. Бирок байкоочулардын пикиринде ал талапкерлердин баары президент Ислам Каримовдун өзү менен макулдашылган адамдар.
Улан Алымкулуулу баяндады. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
اسیوی مرکزی در یک هفته.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бір хептеде.
Өткен аптада Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Брюссельде болды. Евробиримдіктің жетекшілігі аны чоң сыпаатшылықтарымен күтіп алды. Биримдіктің ресми адамдарының азаттықтың хабарчысына айтшынша, түркмен лидері болашақта өлкені авторитардық башқарудан демократияны көздей бұрса, Брюссель аның орнына өзара тығыз қызматташып, Түркменстанға жардам беруге даяр. Евробиримдік мындай жолды түркмен газына чығуының ішенімді жолы қатары көреді сияқты. Амирбек Азамуулу сөзді улайды.
Гурбангулы Бердімұхамедов мұрдағы президент Ниязовтан айырмаланып, Түркменстанды тышқы дүйнеге кенен ашу саясатын жүргізуді. Аның мындай қадамдарын евробиримдік қолдағанын ұйымдың тышқы байланыштар бойынша комиссары Бенито Феррейра Валднер 5 ноябрьда түркмен лидерименен кездешкенде билдирди. Еврокомиссиянын өкүлү Кристина Хоман Альмдын Азаттык радиосунун кабарчысы Ахту Лобякаска айтышынча,
The commissioner made very clear that
комиссар Феррейра Валднер өлкөдө да көйүштөр жасалышы керек экен жана Түркмөнстанда көйүштөр жасалганын Евробиримдикке жол кенен экенин жана келечекте бизден чоң жардам болоорун ачык
айтты
деп билдирди Хоман. Түркмен лидери 5 ноябрда Еврокомиссиянын төрагасы Барроссо, отун энергия комиссары Пип Балгас, соода комиссары Менделсон менен да жолугушту. Евробиримдик үчүн баарынан да президент Бердімұхамедовтун Транскаспий долбоорун колдогону маанилүү. Эгерде түркмен лидери Транскаспий кууруна газ берүүгө кийиптөсө, отун энергиясына муктаж евробиримдик долбоорду каржылоого даяр. Брюссельде Түркмөнстан евробиримдикке дарбазаны акырындап ачат деген үмүттө. Андыктан Брюссель Ашхабад менен байланыштуу үзбөй кармап туруунун жолдорун издөөдө. Хоммандын билдиришинче, жакынкы мезгилде 40 түркмөн окумуштуусу Темпус жана Erasmus Mundus программалары боюнча келишип, евробиримдиктин университеттеринде иштеп, билимин өркүндөтүп кетишет.
Түркмен президентінің Брюссельдегі сапары жөнінді Амирбек Азамуулу айтып берді. Сіздер Борбор Азия апта ішінде беруісін ұғып жатасыздар. Микрофонды Айнура Жекшіғызы. Жұма күні Қазақстанда бір кездері өлкенің ең бейік қызматына талаптыныш мүмкіндерініп жүрген адамдың үстінен сот процесі башталды. Рахат Алиев менен қошу дағы 20 шақты кешеге адамдарды уырды. Қызматынан қиянаттық менен пайдалану, финансылық бұрмалуы жана башқа айып тағылуыда. Алиев бірнеше айдан бері Австрияда жүргендіктен ал сыртынан соттолуыда. Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мұрдағы күйеу баласы Рахат Алиев 10 жылдың ішінде саламаттықты сақтау министрлігіндегі ортоңқыз винодығы қызматкерінен салық полициясының жетекшісі ұлыттық қауіпсіздік қызматының төраға орынбасарына чейін көтерілген. Ал бірнеше маалымат қаражаттарының банктардың үлішіні әйелік қылчу. Алматы шаардық сотында башталған процесті күбөлер Алиев шылуын. Қалағанына жетуі үшін райымсыз сықмаларды қолдоңчу деген көрсетме беришетті күтілуді. Аға тағылған айыптардың арасында адамдарды уырды, біреуінің мүлкін күш менен тартып алу, арам ақчаны адалды жана башқа қылмыштар бар. Бирок экс күйе бала мұның бардығын уға албайды. Май айында Венадағы елчілік қызматынан алынған Алиев ушу тапта Австрияда жүрөт. Августта австриялық сот аны Қазақстанға өткөрүп берүү чечимин чыгарган. Судья мекенинде аны адилетсиз сот күтүшү мүмкүн деген жүйөсүн келтирген. Алиевтин буйругу менен уурдалган деген ишкерлердин бири Нурбанктын менеджери Жолдас Темиралиев. Аны менен кошо банктын дагы бир кызматкери жоголуп кеткен. Расмий версияга ылайык, жакында Алиевтин атасына таандык жерде табылган адамдын сөөгү ошол дайынсыз жоголуп жаткан банкирлердики болушу ыктымал. Бирок бир нече аптадан бери ДНК анализи жасалат делингени менен анын жыйынтыктары тууралуу сөз кылына элек. Темиралиевтин жубайы Амангүл Карпашева Азаттыктын кабарчысы менен маегинде иштин материалдарын окуп чыкканын айтып берди.
Силер менен тааныштым, силер менен экспертизалар менен силер менен. Азыр обвинительный заключение окуп отурам тоже. 501 бет занимает, 590 бет. Эки рет похищение болгон го энди, 18-19 мен, сосын 31-ндеги эки похищение. Сосын дания не имущественно не то, разбой, мошенничество сондай эмин эпизоддун.
деди Карпашева. Алиев менен кошо улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Алнур Мусаев да соттолууда, бирок ал дагы чет өлкөдө жүрөт. Жакында Алиев оппозициянын лидери Алтынбек Сарсенбаевди өлтүрүүгө Назарбаевдин тиешеси бар деп кыйыткан эле. Бирок казак оппозициясы Алиев менен жакындашууга шашылбайт. Амиржан Косанов социал-демократтар партиясынын лидери. Анын пикиринде бийлик Алиевди сыртынан соттоону артык көрөт.
Рахат Алиев талай жыл бийликтин маңайында, президенттин кутпасынын маңайында жүрүп, талай купуянын акпараттын ээси, сондуктан элге келип ал ашынып туруп, ренжип туруп талай нерсени жайып салуу мүмкүн, сондуктан эрине анын келүүнө куштар эмес, аны кажет этип